Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 2. april, ovo su najvažnije vijesti. Damir Đoka i Nino Bajrami, radnici javnog preduzeća Rasvjeta, poginuli sinoć na radnom zadatku u Podgorici. Agencija za lijekove i medicinska sredstva apelovala da lijek Bivalos ne koriste srčani bolesnici. U Pucnjavi u Beogradu ubijen Bjelopoljac Rade Rakonjac, nekadašnji Arkanov tjelohranitelj. U specijalnom sudu u Beogradu izricanje presuda za ubistvo Iva Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. U snažnom zemljotresu u Čileu poginulo najmanje 5 osoba. I sadržaj emisije. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ocijenila da je u 9 dana od raspisivanja lokalnih izbora u 12 opština u Crnoj Gori brutalno prekršen nedavno usvojeni zakon o finansiranju političkih partija. Vuk Maraš o onima koji su kršili zabranu zapošljavanja prije i nakon izbora.
Prednjači Montenegro Airlines, koji je objavio konkurs za 12 radnih mjesta, nakon toga imamo Zix koji je raspisao 11 radnih mjesta, osnovne škole po Podgorici koje su ukupno raspisale 10 radnih mjesta, osnovne škole u Baru 8 radnih mjesta, Ministarstvo vanjskih poslova evropskih integracija 6 radnih mjesta i Srednja stručna škola u Rožajama 3 radna mjesta.
Poslušajte priču o mještanima sela u okolini Andrijevice koji svoju zemlju hoće da poklone Rusiji Vladimiru Putinu. Među njima je i David Lalić.
A naravno, vratit ćemo se ambasadi Rusije, vratit ćemo se direktno Rusiji, a reći ćemo ovo što da nećemo NATO pakt ovdje, da hoćemo Ruse ovdje, da hoćemo našu braću Ruse ovdje i tako.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Damir Đoka i Nino Bajrami, radnici javnog preduzeća Rasvjeta, sinoć oko 22 sata i 50 minuta poginuli su na radnom zadatku u Podgorici, saopštena je CDM-u iz policije. Oni su sinoć u ulici Borisa Kidrića u Podgorici nastradali u požaru koji je izbio prilikom intervencije na električnom stubu. Agencija za lijekove i medicinska sredstva apelovala je da lijek Bivalos ne bi trebalo da uzimaju pacijenti sa dokazanom postojećom ili prethodnom ishemijskom bolesti srca, sa cerebrovaskularnom bolesti, kao i osiguranici sa nestabilnim krvnim pritiskom. Pišu dnevne novine, upotreba tog medikamenta ograničena je na liječenje teške osteoporoze kod odraslih muškaraca i postmenopauzalnih žena. Grupa građana Crne Gore uputila je otvoreno pismo predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Josephu Bidenu povodom njegovog predstojećeg susreta sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem 8. aprila u Washingtonu, u kome stoji da je Crna Gora bankrotirana država endemske korupcije preko koje se odvija aktivnost organizovanog kriminala. Pismo su potpisali jedan od vlasnika dnevnog lista Vijesti Miodrag Perović, urednik kulture tog dnevnog lista Balša Brković, urednik Monitora Esad Koča, novinarka Monitora Milka Tadić Mijević, Dejan Mijević, general u penziji Blagoje Grahovac, koordinator foruma 2010 Žarko Rakčević, profesor Milan Popović i bivši guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović. Rade Rakonjac, nekadašnji tjelohranitelj Željka Rožnatovića Arkana, ubijen je u Pucnjavi u Zvečanskoj ulici u kafiću Mariki, prenosi Blic. U Pucnjavi koja se dogodila oko 12 sati, ranjene su još dvije osobe. Bjelopoljac Rade Rakonjac, nekadašnji tjelohranitelj i gardista Željka Rožnatovića Arkana i bliski prijatelj Luke Bojovića, preminuo je nakon ranjavanja. A u specijalnom sudu u Beogradu danas će biti izrečena presuda Sretenu Josiću zvanom Joca Amsterdam te Željku Milovanoviću i Milenku Kuzmanoviću za ubistvo hrvatskog novinara Iva Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića u Zagrebu 2008. godine. Vrhovni sud Hrvatske februara prošle godine donio je konačnu presudu četvorici optuženih i potvrdio im dugogodišnje zatvorske kazne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Čile je proglasio stanje katastrofe u 3 sjeverna regiona pogođena zemljotresom jačine 8,2 stepena Richterove skale. Vlada te zemlje saopštila je da je cilj proglašenja katastrofe u regionima Arica, Parinacota i Tarapaca da se izbjegnu neredi i pljačke. Najmanje 5 osoba poginulo je, a desetine hiljada evakuisano. NATO je saopštio da Rusija na granici sa Ukrajinom ima dovoljan broj snaga ukoliko Moskva odluči da novi upad na ukrajinsku teritoriju. Za takav vojni poduhvat bilo bi im dovoljno 3 do 5 dana. Glavni komandant NATO snaga u Europi, general Filip Bredlov, je u intervju za Reuters i The Wall Street Journal rekao da ih situacija na granici izuzetno zabrinjava. Američki predstavnički dom usvojio je prijedlog zakona o ekonomskoj pomoći Ukrajini i uvođenju sankcija Rusiji zbog pripajanja Krima. Predstavnički dom je tim podržao garancije za zajam od milijardu dolara Kijevu, što znači da bilo koja banka može da pozajmi Kijevu određenu sumu novca, a vraćanje garantuje Washington. Piloti njemačke aviokompanije Lufthansa stupili su u trodnevni štrajk zbog čega je otkazano 3800 letova. Sindikat koji zastupa oko 5400 pilota Lufthansa organizovao je trodnevni štrajk tražeći da se zadrži program prijevremenog penzionisanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Skupštini Crne Gore počela je rasprava o izmjenama postojećeg zakona o igrama na sreću, kojima će se između ostalog oporezivati dobitnici na lutrijama, a da se usluge igara na sreću oslobode plaćanja PDV-a. Taj prijedlog grupe poslanika Demokratske partije socijalista naišao je na oštro protivljenje i kritiku opozicije. Detaljnije Srđan Janković.
Pozivajući se na evropsku direktivu i standarde, grupa poslanika Demokratske partije socijalista je predložila izmjene zakona o igrama na sreću, prema kojima će ta oblast između ostalog biti oslobođena plaćanja PDV-a, a ujedno bit će uvedena obaveza oporezivanja dobitaka većih od 100 eura u iznosu od 15%. Prema riječima poslanice DPS-a Zorice Kovačević, predviđeno je povećanje fiksnih koncesionih naknada za 50%.
Predlaže se da se na dobitke od igara na sreću veće od 100 eura, osim nagradnih igara, plaća porez na dohodak fizičkih lica. Povećanje fiksnih iznosa koncesionih naknada za kazina, kladionice i automat klubove će dovesti do ujednačavanja i ravnopravnog tretmana priređivača igara na sreću, a ono što je mnogo važnije, povećanje budžetskih prihoda po ovom osnovu, i to procenjuje se 1,5 milijon eura na godišnjem nivou.
Opozicija je oštro napala predložene izmjene zakona između ostalog zato što se vlada Crne Gore nije odredila ovom predlogu i zbog toga što država nije do sada uspostavila bilo kakvu kontrolu nad oblašću igara na sreću. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije je naveo podatak prema kojem država gubi godišnje 10 do 15 miliona eura neoporezujući igre na sreću.
Od predstavnika najvećih priređivača igara na sreću, predstavnika lutrije, predstavnika kladionica, dobio informaciju da postoji više milionski potencijal koji se neoporezuje. Čak i priređivači sami priznaju da im država ne uzima onoliko koliko bi trebala kada bi imala realan nadzor u ovu oblast. Dakle, potencijalno se gubi 10 do 15 miliona godišnje. I to što je neko gubio od 2004. godine, time što nije završio svoj posao, uveo online nadzor, donosio ovakve pravilnike o kojim ja pričam, naknadno legalizujući neke stvari, taj neko mora da odgovara. To je šteta od desetine miliona evra za ovu državu.
Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore je između ostalog konstatovao da vlada Crne Gore strahuje od uređenja oblasti igara na sreću. Bojanić je konstatovao da je država prodala sve monopole i sada pokušava da agencijama i regulatorima ograniči profit novih monopolista.
Da li ima odgovorne zemlje koja je prodala svoj resurs nacionalnoj lutriji? Isto tako smo neodgovorni bili kao što smo prodali sve monopole. O Jugopetrol, Telekom, Elektroprivredu smo dali drugome na upravljanje, prodali smo financijski sektor, sve banke smo prodali, prodali smo osiguranje, prodali smo na kraju lutriju. I što nam je ostalo? Da navodno regulišemo ta tržišta i da pokušavamo da nekako zakonima, agencijama, regulatorima, nekako bar njima ograničimo prihode, da bar nešto iz ovu državu ostane.
Andrija Popović iz Liberalne partije predložio nacionalizaciju lutrije.
Moramo da uradimo nešto da ipak na neki način zaustavimo to otimanje ogromnih sredstava državnih. A kako to da uradimo, i mislim da bi trebalo dobro razmisliti o ovom finskom modelu i vidjeti da li Crna Gora može da nacionalizuje kladionice. Sigurno je da bi to donijelo ogromne prihode.
Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta je ocijenio da dio poslanika DPS-a postaje lobistička grupa organizatora igara na sreću.
Jedan dio poslanika Demokratske partije socijalista, da budem vrlo precizan, postati lobistička grupa organizatora igara na sreću. Odgovorno tvrdim da ne postoji područje u Crnoj Gori koje je manje pod kontrolom države od organizovanja kladionica i organizovanja igara na sreću.
Veljko Zarubica iz DPS-a je odbacio tvrdnje opozicije da poslanici te partije lobiraju za organizatore igara na sreću.
Ovdje nema lobiranja, vjerujte mi da svi koji su predložili ovaj zakon nemaju nikakve veze sa lobiranjem. Ovo je samo pokušaj da se uredi ova oblast i da država Crna Gora koliko je moguće dobije ono što je zaslužila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je od referenduma o samostalnosti prošlo 8 godina, državni simboli u Crnoj Gori su i dalje jedno od kontroverznih pitanja, a to pitanje je problematično sa više aspekata. Skupština je na putu da usvoji novi zakon koji bi trebalo da uvede više reda. O tome Esad Krcić.
Državne simbole u Crnoj Gori koristi ko kako hoće. Vrlo često se čak i na zgradama državnih institucija mogu vidjeti zastave zapuštenog izgleda ili nepropisnih dimenzija, pa je prije svega nešto više od 2 mjeseca zabilježeno da iznad ulaznih vrata filijale za upravne unutrašnje poslove MUP-a na zgradi Kolašinske policije stoji iscijepana državna zastava, što je ubrzo po objavljivanju fotografije mještana uz izvinjenje ministarstva ispravljeno. Privesti za ključeve sa državnim grbom su u masovnoj upotrebi, a javnost se i danas dobro sjeća ministra koji je redovno koristio šnalu za kravatu sa državnim grbom. Iako je sve manje, i dalje je prisutan problem dijela građana srpske nacionalnosti koji imaju otpor prema sadašnjoj crvenoj zastavi sa zlatnim orlom. Isticanje zastave u privatnim prilikama prilikom gradnje kuće ili svadbe je također prepušteno samovolji pojedinaca. Uprkos izvjesnim poboljšanjima i činjenici da je Odbor za ljudska i manjinska prava Skupštine Crne Gore usvojio vladin prijedlog novog zakona o isticanju nacionalnih simbola, čini se da prostor za široka tumačenja i šarolik način upotrebe i dalje postoji. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Husnija Šabović.
Zakon je, čini mi se, decidan kad se moraju isticati i postavljati, a mislim da nije definisao to je pitanje baš za razmišljanje i meni.
U prošlosti je bilo više slučajeva skrnavljenja crnogorske državne zastave, pa je ostao upamćen slučaj kada su početkom 2011. nepoznati počinioci tokom noći sa zgrade Centra za socijalni rad u Nikšiću skinuli crnogorsku zastavu i zapalili u kanti za smeće ispred te ustanove. Mediji su zabilježili da prošlog ljeta na zgradi Skupštine opštine Plužine, kao i u sali Centra za kulturu gdje je održana svečanost povodom dana opštine, nisu bile istaknute crnogorska zastava opštine, a nije ni intonirana državna himna. Ako prijedlog novog zakona prođe, bit će propisano da se u jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine većinsko stanovništvo, u dane državnih praznika na zgradama opštine pored državne ističe zastava tog naroda ili zajednice. Od predsjednika opštine Plužine Miuška Bajagića smo tražili stav u novom prijedlogu o isticanju državnih simbola, s obzirom na slučaj od ljetos kada na dan opštine nije bilo državne zastave.
Koga vam je rekao da zastavu nije isticana?
Ispred sebe imam izvještaj od 5. augusta kad je bio dan opštine da nije bila...
Pa ta koleginica Nijević je lažno napisala u himna, nije svira, a zastava uvijek postoji na zgradi opštine i u kabinetu mom i u zgradi Centra za kulturu.
Da li imate bilo kakvih primjedbi na ovaj novi prijedlog?
Ne znam niko je, nisam ga ni gledao.
Ima mnogo nedorečenosti i nedosljednosti u pravu na isticanje simbola, kaže predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović.
Ovi Albanci su mogli učiniti da ističu zastavu Albansku, a recimo Srbi u prvi dominantno većinsko srpsko stanovništvo jednostavno to nisu mogli. Znači to treba staviti u isti status, isti tretman i sve nacionalne zajednice.
Bilo je više slučajeva da u opštinama gdje lokalnu vlast drže prosrpske partije nije isticana državna crnogorska zastava.
Ja ne znam gdje je taj bio slučaj. Možda nije himna da nije crnogorska zastava, toga slučaja nema. To se dešava zato što ne postoji kriterijumi koji se moraju poštovati ako postoji država, a naša država je takva.
Od novog zakona koji u skupštinskoj proceduri se očekuje da uvede više reda, a vlada je u ovaj akt u kome će parlament tek glasati unijela zabranu nacionalnih simbola na zgradama i u prostorijama skupštine, predsjednika, vlade, ustavnog suda, državnog tužilaštva, ombudsmana, vojske, centralne banke i državne revizorske institucije. U međuvremenu su se već javili predstavnici Bošnjačke stranke koji traže pravo da u prostorijama poslanika kluba bude istaknuta bošnjačka zastava. Funkcioner vladajuće DPS Husnija Šabović kaže da ima razumijevanje za stav Bošnjaka, ali ipak ima i određene rezerve.
Imate i klubova poslanički koji svoj nacionalni simbol nije nacionalni simbol njihovog naroda, nego simbol neke druge države.
Vladin predlog zakona čini se sadrži konkretnija rješenja, predviđene su i strožije kazne. Od 2 do 20 hiljada za pravna lica koja krše zakona, za odgovorna lica od 300 do 2000 eura. Husnija Šabović, DPS.
Nije dovoljno samo donošenje zakona, neophodno je i njegova implementacija. Ukoliko budemo mi dosljedni, odnosno nadležni državni organi, da ispoštuju ovaj zakon, sigurno će, znači, kazne i mjere koje on predviđa, daće rezultat. Sigurno će dati rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora ocijenila je danas da je u 9 dana od raspisivanja lokalnih izbora u 12 opština u Crnoj Gori brutalno prekršen nedavno usvojeni zakon o finansiranju političkih partija, koji u cilju sprečavanja zloupotrebe državnih resursa zabranjuje zapošljavanje u državnoj i lokalnoj upravi. Manso Vuk Maraš na konferenciji za novinare saopštio je da se ta organizacija obratila Državnoj izbornoj komisiji.
Prošlo je samo nešto više od nedelju dana od kad su raspisani lokalni izbori za 12 opština u Crnoj Gori i već se suočavamo sa brutalnim kršenjem zakona o finansiranju političkih partija. Mans je za samo taj period identifikovao kršenje zabrane zapošljavanja u 71 slučaju. Konkurs za 71 radno mjesto je u samo nekoliko dana suprotno zakonu o finansiranju političkih partija raspisan u raznim državnim i lokalnim organima. Prednjači Montenegro Airlines, koji je objavio konkurs za 12 radnih mjesta. Nakon toga imamo Zix koji je raspisao 11 radnih mjesta, osnovne škole po Podgorici koje su ukupno raspisale 10 radnih mjesta, osnovne škole u Baru 8 radnih mjesta, Ministarstvo vanjskih poslova evropskih integracija 6 radnih mjesta i Srednja stručna škola u Rožajama 3 radna mjesta. Svako ko je oglasio radno mjesto kad su se raspisali izbori, pa do dana današnjeg je i prekršajno odgovoran za ovo kršenje zakona. Dakle, Mans je sve ovo uputio Državnoj izbornoj komisiji i mi se zaista nadamo da ćemo u Crnoj Gori po prvi put dobiti konkretan odgovor na zloupotrebu državnih resursa za partijske svrhe. Mi pozivamo DIK da iskoristi svoje zakonsko ovlašćenje, da ovo odluči na način na koji treba, da izmjeste politiku iz tog odlučivanja, jer je konačno došlo vrijeme da u Crnoj Gori institucije počnu da rade svoj posao i da daju neki rezultat kako bi se dalje funkcionisanje organa u ovom smislu spriječilo, odnosno kako i drugi državni organi ne bi zloupotrebljavali mogućnost zapošljavanja u predizborne svrhe.
Bio je to aktivista Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vuk Maraš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualizacijom ukrajinske krize, mještani nekih sela sa sjevera Crne Gore iz okoline Andrijevice odlučili su da se umiješaju u visoku politiku, nudeći svoje imanja Rusiji. Neki na poklon, a neki na prodaju. Tim povodom slušamo Lelu Štjepanović.
Mještani Vasojevićkih sela u okolini Andrijevice nude zemlju Rusiji, odnosno Vladimiru Putinu, za ruske vojne baze i na taj način, kako kažu, žele poslati poruku vladi Crne Gore šta misle o ulasku u NATO. Jedan od onih koji želi da pokloni svoje imanje Rusiji je David Lalić, koji na pitanje da li misli da će njihova imanja zanimati Rusiju, odgovara.
Naravno da hoće. Mi ovdje konkretno u vezi na to nešto što je izuzetno bitno, a naravno vratit ćemo se ambasadi Rusije, vratit ćemo se direktno Rusiji, a reći ćemo ovo što da nećemo NATO pakt ovdje, da hoćemo Ruse ovdje, da hoćemo našu braću Ruse ovdje i tako sve to. Mi ovdje u Andrijevici imamo spomenik iz Drugog svjetskog rata, gdje se 12 ruskih vojnika dalo i položilo svoj život braneći Andrijevicu.
Lalić kaže da on nije usamljen u svom naumu i dodaje da u Vasojevićima ima mnogo ljudi koji razmišljaju slično.
To je jedan široki pokret u Vasojevićima.
Koliko širok? Koliko ljudi?
Pa koliko ljudi? Znate li koliki su Vasojevići? Vasojevići su najveće srpsko pleme. To je jedan široki pokret, nije to pojedinačno. Nije...
I napisat ćete u toj inicijativi što?
Pa napisat ćemo da im poklanjamo zemlju, da prave ruske baze na ovoj teritoriji kao pandan NATO paktu, jer ga ne želimo na ovim prostorima.
I predsjednik mjesne zajednice Kralje Milutin Đurković kaže da nije jedini koji nudi svoje imanje Rusima. On kaže da se na ideju došlo na osnovu istorijskih i tradicionalnih veza Rusije i Vasojevića.
To je ipak neka ideja ovoga naroda i taj narod je vas da bio uz Rusiju. A boga mi, koliko ja pamtim i koliko sam čitao, da je stara Crna Gora bila uz Rusiju i da je Rusija i šakom i kapom pomagala. I pomagali su kad su sušne godine bile po Crnoj Gori, kad nije imalo ljeba da se jede, ali brzo se zaboravlja kakva je Rusija bila. Bolje je bratu ponuditi nešto nego tuđinu. E, to je ideja ovog naroda. Ne, ja sam ja jedini, nego 99% naroda je zajedno sa ruskim narodom.
Osim što bi Ruse rado vidio na svom imanju, Milutin Đurković bi htio nešto i da zaradi.
Jer kad mogu ovi sa Primorja da prodaju svoje imanja, valjalo bi mi nešto da prodamo, da zaradimo neki dinar ova sirotinja ova. Ko na primjer na more, sve što su kupili, napravili su vile, vikendice, čuda, Kad su kupovali, bili su dobrodošli. Kad su to uradili, kad su osnovali svoj radio, svoju televiziju, svoje škole, onda im se ne sviđaju Rusi.
Dobro, a da li vi želite vašu zemlju da poklonite ili želite da je prodate?
Pa, zavisi kako je situacija naša na ovim prostorima, vrelo bi zaraditi neki dinar. Ovi dolje što su zaradili, tako i mi.
Predsjednik opštine Andrejevica Srđan Mašović ističe da je on lično za NATO i da ne razmišlja kao njegovi sugrađani, a njihovu inicijativu opisuje.
Ja ne znam, ili se radi o šali, ili ne znam, ako su to ozbiljno ušli tu priču, onda je to neka dobro poznata velikodušna osišovina Vasevića. Je neka tradicionalna vezana za Rusiju i pojmena samog ličnog Putina, jednog dijela Vasevića. Ja ne mislim ko oni, a to vam je suština priča.
A da li je prema vama išla njihova inicijativa?
Prema meni i lokalnoj upravi nije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Priče iz svijeta. Nakon zemljotresa jačine 8,2 stepena Richterove skale u tri regije na sjeveru Čilea proglašeno je stanje katastrofe. Za najmanje 5 osoba se zna da su poginule, hiljade ih je evakuisano. Sabina Čebaravdić.
45 minuta poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu potres je pogodio istočne obale Čilea s epicentrom stotinjak kilometara sjeverozapadno od rudarskog područja Iquique. Podigli su se valovi do visine od 2 metra zbog čijih su udara neka područja ostala bez struje, izbili su požari i aktivirala se klizišta. Vlada Čilea u tri regije proglasila vanredno stanje, od kojih su dvije poznate vinogradske, Arica i Tarapaca. Predsjednica Michelle Bachelet je pozvala stanovnike u pogođenim regijama da mirno slijede upute vlasti. Preduzete su sve mjere za osiguravanje života i vlada će nastaviti koliko god to dugo bilo potrebno da zaštiti stanovništvo. Čileanska televizija prenosi slike saobraćajnih gužvi jer ljudi pokušavaju na svaki način napustiti ugrožena područja. Ulice diljem Perua i Čilea djeluju sablasno prazne nakon što je oglašena opasnost od cunamija. Oni koji su živjeli na obalama mora preseljeni su na uzvisine. Potres se osjetio i visokim oblakoderima u Peru i Boliviji, posebno u glavnom gradu La Pazu, 470 km udaljenom od epicentra. Još je najmanje 8 udara uslijedilo u narednih nekoliko sati nakon prvog potresa. Čileansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je veliko klizište aktivno na glavnoj cesti za Iquique, oblast koja je time saobraćajno odsečena. Čile je jedno od trusnih područja u svijetu. U februaru 2010. centralni i južni dio zemlje pogodio je potres jačine 8,8 stepeni Richterove skale. U cunamiju kojeg je izazvao poginulo je tada 526 ljudi.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Iako je prošlo 3 sedmice od hapšenja predsjednika opštine Budva Lazara Rađanovića, vladajuća koalicija u tom gradu još uvijek nije održala ni jednu konferenciju za novinare na kojoj bi pojasnili građanima kako će razriješiti krizu vlasti koja traje od 14. marta. Ukoliko Rađanoviću pritvor bude produžen, iz opozicije podsjećaju da potpredsjednici opštine ne mogu predlagati odluke skupštini, pa vladajućoj većini predstoje dvije mogućnosti: raspisivanje vanrednih izbora ili razrešenje aktualnog i biranje novog predsjednika opštine u lokalnoj skupštini. Božidar Vujičić iz Demokratskog fronta.
Ne znamo kako će biti. Može biti da će biti normalno da će predsjednik biti oslobođen i da će početi da ne sad normalno da radi sa svoj posao, ali može se desiti i nešto drugo. Ako se desi nešto drugo, onda u tom slučaju mi zaista imamo krizu vlasti izvršne, a samim tim i kompletne vlasti. Zašto? Potpredsjednik opštine nema ovlašćenja da predlaže skupštini odluke. Potpredsjednik opštine može da mijenja predsjednika opštine u slučaju ako se razriješi prijevremeno predsjednik opštine do izbora novog predsjednika opštine. A potpredsjednik opštine ima ovlašćenja koje mu daje predsjednik opštine, ali to nisu ovlašćenja koja ima predsjednik opštine. Znate, razlika je velika. Ono šta može da radi predsjednik opštine, to je zakon definisao. On može da predloži odluku. Potpredsjednik opštine ne može skupštini da predloži odluku. I iz tog razloga mi bi onda došli u situaciju da najvjerojatnije predložimo skupštinskoj većini da odrede drugog njihovog odbornika, imaju većinu, mogu ga izabrati i da nastavimo da radimo da taj drugi novi izabrani predsjednik opštine onda ima ovlašćenja skupštine da koristi zakonske mogućnosti, odnosno da izabere sekretare, da izabere potpredsjednika i da predlaže, što je najvažnije, skupštini odluke. To ne može da radi potpredsjednik opštine. To je vrlo, vrlo jasno. Ili da se jednostavno raspišu novi izbori, ako su za to spremni, to je isto rješenje, ali to bi zavisilo od njih. U svakom slučaju mi nećemo dozvoliti da potpredsjednik opštine predlaže skupštini odluke, jer on to nema prava. Jer onda bi mi ne bi birali predsjednika na skupštini, nego bi birali potpredsjednika, znate, ili tako da. To je suština.
Kako su reagovali vladajuće koalicije?
Oni su već pomirili tu sjednicu, što se toga tiče, oni će se čekati.
Bio je to Božidar Vujčić iz Demokratskog fronta u Budvi. A Budva Kotor Tivati Herceg Novi uskoro će dobiti zajedničku kompostanu u kojoj će se zeleni otpad reciklirati u đubrivo za javne površine. To je jedan od ciljeva zajedničkog projekta vrijednosti oko pola miliona eura. Projekat počinje u okolnostima kada u ekološkoj državi cvjetaju divlje deponije. Priča Jasne Vukićević.
Četiri primorske opštine Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi otpočele su zajednički projekat kompostiranja i selektivnog odlaganja otpada. Na oko 600 kvadrata bit će izgrađena zajednička kompostana za oko 40 kubika zelenog otpada, koliko se procjenjuje da ga se mjesečno prikupi u ovim gradovima. Direktor Budvanskog komunalnog Đorđe Medin.
Do sada smo imali jedan loš odnos prema tom zelenom otpadu i uglavnom je on završavao pored magistrala, pored određenih saobraćajnica i to je jedan tretman i upravljanje otpada koje je potpuno neodrživo i nedopustivo. Tako da očekujemo da cjelokupni zeleni otpad će biti sakupljen. Kolika će biti tačna količina sve četiri opštine u ovom trenutku teško da možemo reći, jer jednostavno nemamo određenih parametara kojima možemo da baratamo i koji bi bili ulazni podaci, ali ono što sigurno znamo da će ga biti dovoljno da produkt toga bude đubrivo za javne zelene površine, a mogući proizvod koji će se valorizovati prodajom na tržištu u smislu da proizvodimo prihranu ili đubrivo za zelene površine.
Ovaj IPA projekat će trajati godinu i po. Kroz investiranja oko 450.000 eura, najvećim dijelom iz IPA fondova Evropske unije, vlade Crne Gore i opština učesnica. Andrea Doljanica iz komunalnog Budva.
Primer, komunalno preduzeće iz Budve treba da dobije 3 pres kontejnera 10 kubika i još 7 kontejnera, znači od 7 kubika. Sva ostala komunalna preduzeća, znači, dobijaju po tih 7 kontejnera 7 kubika. Komunalno preduzeće iz Tivta dobija 70 kontejnera od kubik 1,1 kubik i Herceg Novi dobija još 80 iste te kubikaže. Komunalno preduzeće iz Kotora, znači, što se tiče opreme na kompostani, predviđeno je da se nabavi drobilica i komposter.
Koliki je problem odlaganja otpada u Crnoj Gori najbolje govore slike uz naše saobraćajnice gdje cvjetaju divlje deponije. Samo u Budvi je ovih dana zatvorena peta po redu koja je na brdu Košljun godinama taložila građevinski otpad i na očigled svih donosila nelegalnu zaradu njenim domaćinima. Načelnik komunalne policije Slavko Đukanović.
Radi se o streljačkom klubu za leteće mete, to je klub koji je kao pravno lice koristio tu deponiju i vršio naplatu od strane investitori izvođača radova koji su deponovali tamo. Građevinski otpad koji se proizvodi sa gradilišta se deponuje na gradsku deponiju Brajićima, koja je jedina legalna i za to predviđena.
No kako animirati građane da počnu kompostirati i selektovati otpad umjesto da ga odlažu na divljim deponijama? To će biti najteži dio ovog projekta koji se neće okončati izgradnjom zajedničke kompostane, kaže Žarko Radović iz Kotorske NVO Delfin.
Svijest građana nije došla do tog nivoa da je otpad nije problem. Da je otpad je posao, otpad je prije svega novac. Onog trenutka kad svijest ljudi dođe do nivoa da shvate da od toga mogu čak i da zarade, u tom trenutku će odnos prema otpadu, održivost svih tih projekata doći do izražaja. Znači da moramo jako, jako puno raditi sa djecom. Čak bi se usudio da kažem da vratimo neki predmet domaćinstva u školama.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, Damir Đoka i Nino Bajrami, radnici javnog preduzeća Rasvjeta, poginuli sinoć na radnom zadatku u Podgorici. Agencija za lijekove i medicinska sredstva apelovala da lijek Bivalos ne koriste srčani bolesnici. U Pucnjavi u Beogradu ubijen Bjelopoljac Rade Rakonjac, nekadašnji Arkanov tjelohranitelj. U specijalnom sudu u Beogradu izricanje presuda za ubistvo Iva Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. U snažnom zemljotresu u Čileu poginulo najmanje 5 osoba. Bile su to najvažnije vijesti ove srijede 2. aprila na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.